Pasaden astelenean sarekada egin zuen Hego Euskal Herrian Guardia Zibilak, baita Bilbon ere. Aitziberri Baibarriaga, Bilboko zinegotzia, egunon?
Egunon.
Astelenean abokatu batzuen kontrako sarekada egin zuen, besteak beste Bilbon.
Besteak beste Bilbon eta bost Bilbotarren atxiloketarekin esnatu ginen aste hasieran. Bueno, jada badakigu abokatuak libre geratu direla, baina bueno, beste hiru euskal herritar kartzelaratuak izan dira. Bueno, guk eta kontuan edukita atxilotutako bost Bilbotarrak zirela, pentsatu genuen ba beharrezkoa zela Bilboko udaletzean adierazpen bateratu bat egitea. Ba, azken finean euskal preso politikoen defentsarako eskubidearen aurka egindako operazio bat zelako, besteak beste, eta ba bueno, alkateari eskatu genion bozeramaileen batzorde bat deitzea operazio hau salatzeko. Bueno, ez zuen operazioa, osea, ez zuen bozeramaileen batzordea deitu nahi izan ezta ere, eta ba bueno, jarrera oso kezkagarria iruditzen zaigu. Gogoratu behar dugu gainera, ba bueno, aurreko astean beste oinarrizko eskubide baten defentsan kontzentratuak egon ginela hemen udaletzean, hain zuzen ere Charlie Hebdo bueno, aldizkarian izandako gertakarien ostean adierazpen askatasuna aldarrikatzeko eskaileran egon izan ginen moduan, guretzako deigarria dena da nola kasu honetan EAJak, Bilboko EAJak bereziki ez duen gai honen inguruan ezer ez egin, ez? Eta oraindik eta larriagoa dena, ba bueno, batzilotuen egoeraren gainean inungo gestiorik egin gabe eta Bilboko alkatea plaza baten inauguraziora joan zen, hain zuzen ere Carlos Urquijo gobernuko delegatuarekin. Era batuen arte zina eta batez ere kontutan edukita beste toki batzuetan Gasteizen kasu, ba bueno, ba EAJ eta EH Bilduren artean aukera izan dela behintzat adierazpen bateratu bat adosteko, ez? Eta berriro berretsi behar gara, ba bueno, kasu honetan Bilboko EAJ Alderdi Popularraren jokabide berdintsua duela eta kasu honetan bere hiriko bost pertsonen inguruko egoeraren inguruan inungo gestiorik egin gabe, ba bueno, bere egunerokotasuna normaltasun osoz jarraitzeko aurpegi gogorra izan du Bilboko alkateak. Hain zuzen ere gainera Carlos Urquijo gobernuko delegatuarekin batera plaza baten zintagorria mostera joan zelarik, erabat lotxagarria.
Jarraitzeko, Bilboko kale nagusia eta merkatalgune handiak.
Ba bai, aurreko astean jakin izan genuen Euskaldendak bueno, merkatarien elkarteak zalaketa bat jarri duela udaletzaren kontrako zalaketa bat jarri duela epaitegietan. Zergaitik, ba bueno, irailean eta EH Bilduren boska kontrako boska bakarrekin udal gobernuak aurrera atera zuen hiriaren erdigunean merkatalgune handiak ezartzeko araudi berri bat. Araudi hori edo araudi horrekin zer da gertatzen dena, ba bueno, oso baldintza gutxi esartzen diela merkatalgune handien kokalekuari. Eta noski, horrek ondorio larriak eduki ditzazke hiriaren erdiguneko eraikinei begira. Ze ondorio, ba bueno, batez ere kale nagusiari dagokionean, erekin guztiak merkatalgune handietan bihurtu daitezkela legedi edo araudi berri honekin. Eta claro, merkatalgune guztiak hiriaren erdigunera baldin badoaz, oraindik eta gehiago areagotuko da auzoen merkatalgune edo denda txikien egoera kaskarra, jada kaskarra den egoera hori, ez? Bueno, guk bere momentuan salatzen genuen hau gertatu zitekeela, pentsatzen dugu Euskaldendaken zalaketa honek berresten duela Euskal Herria Bilduk bere momentuan esaten zuena, eta beste behin ere agerian geratzen ari da norentzako. Norentzako gobernatzen duen EAJak, Biloko EAJak, ba azkeneko lau urtetan salatu izan dugu modua, ba bueno, enpresa handi eta kasunetan merkatalgune handien mesedetan egiten dituelako udal politikak. Gogoan eduki barritu galde batetik Iberdrolari egin zion mesedea, baita ere Gardoki kaleko ustezko amiantoa, ba bueno, azken finean gezurra zela agerian geratu zen beste operazio bat, edo Uribarri auzoan eraikuntza enpresa bati rekalifikatu nahi dion fraude zuzen bat, eta bueno, orain momentu honetan, eta bueno, BBV-ko plaza desagertzear egon den momentuaren ostean, ba bueno, momentu, hau da enegarren adibidea, non agerian geratzen den norentzako gobernatzen duen Bilboko EAJak.
Bestalde, pagotzen azoka dugu.
Bai, badakizue duela urte batetik ona, bueno, gatazka bat dagoela aldezarrean pagotzen edo estok azokaren kontura, orain arte, ba bueno, eta azkeneko ba 10 urtetan iaia aldezarreko merkatari guztiek parte hartu ahal izan dute, ba bai irailean eta bai martxoan egiten den estok edo pagotzen azoka horretan, bueno, ba batean aldezarreko merkatalguneak erabaki zuen bakarrik beraien elkarteko ba merkatariek parte hartu ahalko zutela eta noski hori ba libre kompetentziaren kontra zijoan ba bueno, erabaki bat zela guk argi eta garbi esaten genuen, ez? Bere momentuan udalak ez zuen ezer egin nahi izan, esaten zuen pribatuen arteko arazo bat zela, eta beraiek ez zutela zer eginik, baina ba bueno, dakizuen bezala ba merkatari batzuek kompetentziaren autoritatera joatea erabaki zuten eta bueno, elkarte honek espediente bat ireki zion Bilboko udaletxeari. Pentsatzen dugu hau izan dela arrazoi nagusia, azkenean EAJak erabaki duelako, ba bueno, zerbait egin eta gai honi irtenbide bat bilatzeko modua, ba bueno, batzuekin eta besteekin eztabaidatzea. Zertan bukatu duen kontua, ba bueno, momentu honetan erabaki dena da pagotzen merkatutxo guztiak Bilbao dendak antolatuko dituela, baina baldintza berdinetan parte hartzeko eskubidea edukiko dute. Bai, auzo edo merkatarien elkarteetan dauden merkatariak, baita inungo elkarteetan ez dagoen merkataria, ez dauden merkatariak, ez? Aurten gainera, bueno, doakoa izango da beraien parte hartzea, baina, bueno, ba, egia da, azkenean irtenbidea bilatu baldin bada ere, irtenbidea urtebeteko iraupena izango duela soilik, eta gukatzo planteatzen geniona, ba, bueno, bada, erabateko edo behin betiko irtenbide bat bilatu behar zaiola arazo honi, eta ziurtatu behar dela merkatari guztien eskubideak bermatzen direla motanetako azoka batean parte hartu ahal izateko. Orduan, bueno, errotutik jarraituko dugu gaia, baina behintzat 2015 urteari begira konponduta dago pagotzen azoka antolatzeko bere momentuan egondako izkanbila guztia.
Bukatzeko Aitziber, herri programa eta auzobira.
Ba, jarraitzen dugu, herri programa osatzen, atzo adibidez Santutxun egon zen auzo batzarra, eta jarraitzen dugu baita ere, auzo-sauzo, auzo-birak egiten, hain zuzen ere, larun batean, Altamira da egoko gara David Lopategi eta ni neu, ba, bizilagunekin egotera eta proposamen zehatzak jasotzera. Altamirara igoko gara eguerdiko ordu batetan, bueno, frontoi inguruan, eta bueno, espero dugu bertaratzea inguruko bizilagunak auzoarentzat eduki ditzazketen proposamenak helaraztera.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker, gaur ere gurekin egotegatik eta datorren astera arte.
Eskerrik asko zuei, agur.
Agur.